Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som oss til å skjermere idioter.
Hei, og velkommen til en ny episode her på Sinnsyn, og I dag skal jeg snakke om narsissisme. Narsissisten tar plass I vår kollektive fantasi. Det noe litt sånn skrekkinjagende fascinerende med disse menneskene som går over lik for å få andres applaus og beundring. Vi tenker jo på narsissisten som litt tom, kanskje, litt sårbar, og derfor har et slags panisk livsprosjekt hvor de ønsker andres bekreftelse for å føle seg verdifulle. Og da kan de ta så mye plass at plassen til andre rett og slett undermineres, og det vel det vi forbinder med denne klassiske narsissisten, at de rett og slett veldig egocentriske og levner lite empati og plass for andre mennesker. Og det tema for dagens episode, og sannsynligvis så finnes det ganske mange veier inn I narsissistisk problematikk. Og samtidig så kan vi jo forstå narsissisme som en evne til å elske seg selv og på en måte ha troa på seg selv og tenke at man verdifull og har rett til å ta plass. Så hvis man totalt mangler narsissisme, så tror jeg også at livet kan bli ganske vanskelig, for det uten en slags forståelse for at vi selv har en verdi, så det vanskelig å etablere gode relasjoner til andre mennesker. Så hvis du har for lite narsissisme, altså rett og slett misliker deg selv eller ikke har tro på deg selv I det hele tatt, så vil du få store problemer, og vi kaller det ofte selvutslettelse. Mens med for mye patologisk narsissisme, altså ikke en sånn balansert narsissisme hvor jeg fornøyd med meg selv, men ikke så fornøyd at jeg tenker at jeg skal gjøre alt og ta all plassen, men sånn passe fornøyd med meg selv, sånn at jeg også kan ta hensyn til andre menneskers behov og tenke at de også har noe å komme med. Det vil man ofte si en slags gyllen middelvei, hvor man sånn passe glad I seg selv, man elsker seg selv sånn passe. Men I det man blir grandios og stor og tenker at jeg bedre enn alle andre, ofte som en slags fortrengelse av denne, en underliggende følelse av å ikke strekke til eller være maktesløs og liten, så vil man blåse seg opp og bli denne personen som går over lik for andres bekreftelse, og det det vi tenker på når vi tenker på narsissister. Og de menneskene som da har sterke narsissistiske trekk og tendenser av denne typen, de kvalifiserer for diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Det egentlig ikke en diagnose man opererer med i Norge, men karakteristikken ligner det vi kaller dyssosial personlighetsforstyrrelse. Og man antar at det rundt 0,6% av den norske befolkningen befinner seg i dette spektret, altså alvorlig selvopptatt på et nivå som virkelig forstyrrer relasjonene dine og gjør deg såpass selvsentrert at det blir vanskelig å være sammen med. Og ifølge den amerikanske diagnosemanualen kjennetegnes da en sånn patologisk narsissist av en del karaktertrekk som ikke er spesielt attraktive, vil jeg si. De har blant annet en overdreven oppfatning av egen betydning, det som kalles grandiositet. De bruker mye tid på å fantasere om ubegrenset suksess og makt. De oppfatter seg selv som spesielle og enestående, og derfor mener de at de også bør omgås andre mennesker som spesielle, og da gjerne mennesker med veldig høy sosial status. De krever overdreven beundring, mener å ha spesielle rettigheter. Ofte det sånn at de tenker at lover og regler ikke gjelder for dem, men for alle andre. I verste fall så utnytter de andre for egen vinningsskyld, og dermed så har de også da ganske lite empati fordi de fokus på hvordan den andre vil føle seg, det mangler litt i dette selvsentrerte og paniske prosjektet om å ha verdi selv. De ofte opptatt av misunnelse og blir lett misunnelige selv, og de kan fremstå som ganske arrogante. Så mange da med narsissistisk personlighetsforstyrrelse, de sliter ganske mye, har ganske få relasjoner og lever egentlig, det kan godt være de har mange relasjoner, men de har nok ikke noen realistisk oppfatning av kvaliteten på disse relasjonene. Men noen av dem kan også være ganske sjarmerende, og hvis denne sjarmen da koblet sammen med en viss intelligens, noen sosiale ferdigheter og en grad av utadvendthet, så kan det medføre at omgivelsene undervurderer hvor alvorlig personlighetsforstyrrelsen egentlig er. Men bak denne fasaden da, av glans og glitter, så vil personen ofte være svært sårbar og lett føle skam som han eller hun har vanskeligheter med å vedstå seg. Og det da koblet til en sterk uvilje mot å føle seg liten og hjelpesløs. Så narsissisme kan forstås som denne desperate kampen om å kjempe seg vekk fra den følelsen, underliggende følelsen av hjelpesløshet ved å opptre og nærmest oppleve at man helt uovertruffen og fantastisk. I fagterminologien uttrykkes dette gjerne med at separasjonsangsten avspaltet eller spaltet av, sier man, så en person med denne personlighetstypen fremstår derfor gjerne som selvtilstrekkelig og med lite behov for andre, annet enn som beundrende speil. Det følger da også med en redusert evne til å forstå og anerkjenne andres følelser og behov. Så det rett og slett det man forstår ved disse narsissistene. Men som sagt så kan det hende at vi skal tenke litt annerledes på narsissisme, for det en grad av narsissisme nok ikke å forakte. Så det å ha litt troa på seg selv og tenke litt høye tanker om seg selv, det kan være med på å booste mange av livsprosjektene våre. Men i det vi blir monomant opptatt av å lykkes fordi det skal mate dette ego i underskudd, så vi oppe på en type patologisk narsissisme. Så temaet i dagens episode vel egentlig å finne denne rette balansen mellom å elske seg selv sånn passe og bli sånn grandiost selvopptatt, som det vi forstår ved narsissisme. Så i dagens episode skal jeg begynne med å referere til en artikkel jeg skrev for mange år siden om utviklingen av narsissisme, og deretter så skal du få være med til et foredrag hvor jeg dykker ned i narsissismens psykologi. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Noen mener patologisk narsissisme slår rot i mennesket som vokser opp med deprimerte eller fraværende omsorgspersoner, men psykoanalysen og selvpsykologien uenige på dette området. Noen teoretikere, forankret i tradisjonell psykoanalyse, foreslår at patologisk narsissisme slår rot i mennesker som vokser opp med deprimerte eller fraværende omsorgspersoner. Barnet kommer i en posisjon hvor det må trøste eller hjelpe foreldrene, og det betyr at de må regulere seg selv ned slik at de ikke belaster de andre i familien. Dermed begrenses muligheten for barnets utfoldelse, og det tvinges til å gi avkall på seg selv. I stedet utvikles et falskt, idealisert selv. Det slik jeg bør eller må være, som de senere i livet forsøker å bekrefte. Et slikt selv føles ikke ekte, og personen trenger mye bekreftelse fra andre for å holde liv, mening og eksistens I dette falske selve. Ofte opplever de at de ikke høster nok oppmerksomhet, og I ekstreme tilfeller kan de gå så langt for å erobre betydning og oppmerksomhet at de rett og slett ikke tar hensyn til andres behov. Sannsynligvis finnes det flere veier inn til ulike former for uheldig narsissisme. Blant annet ser man at barn som I liten grad møter motstand, blir hjulpet og ivaretatt så mye at utviklingen av egne ferdigheter undermineres, blir tilfredsstilt umiddelbart og sjelden frustrert av sine foreldre, altså ikke lærer seg frustrasjonstoleranse, kan utvikle en unyansert oppfattelse av egen innflytelse og viktighet I tilværelsen. Det å bli voksen handler om å oppdage at foreldre og andre mennesker har egne behov, at vi ikke tilværelsens midtpunkt. Man må ta hensyn til andres ønsker og følelser for å bli en positiv del av det sosiale fellesskapet. Og dette lærer barnet gjennom en oppvekst med et omsorgsfullt miljø som evner å sette tydelige grenser på en vennlig måte. Dersom barnet ikke får grenser, men I stedet får sin vilje og løftes gjennom livet uten motstand, risikerer man at barnet ikke utvikler sin egen motivasjon og beholder alt for høye forventninger til omgivelsene. Det vil si at man da senere I livet sannsynligvis vil bli mye skuffet og ha en slags høy forventning til hva andre skal gjøre for meg og litt lite innsikt I hvordan man selv skal bidra til omgivelsene. I slike sammenhenger kan man også se trekk som minner om narsissisme I kraft av lite omtanke for disse andre menneskene, og at man føler seg ganske suveren I forestillingen om sin egen viktighet. Så det selvfølgelig ikke noe spesielt greit sted å være, og I teoriene til Jung og Klosko, som har disse negative levereglene som jeg ofte snakker om her på podcasten, så dreier det seg her om en leveregel de kaller selvberettigelse. Altså man føler seg berettiget andres omsorg, hjelp og så videre, uten at man selv ser at man også har et ansvar til å hjelpe andre. Men I denne innledningen skal jeg først og fremst se på utviklingen av narsissisme I relasjon til Kohut sin teori om selvpsykologi. Heinz Kohut, opphavsmannen til selvpsykologien, hadde sin opprinnelse I tradisjonell psykoanalyse, men på noen punkter var han uenig I de psykoanalytiske konseptene, og utviklet derfor en egen retning som siden da ble kalt selvpsykologi. Uoverensstemmelsene med psykoanalysen handlet blant annet om ulike forståelser av narsissismens vesen. Kohut definerer narsissisme som en slags besettelse I selvet. Kullberg kaller det for selvkjærlighet. Kohut har også bidratt mye til utviklingen av narsissismebegrepet, ettersom man antar at narsissisme et fenomen som opptar opp mot halvparten av menneskets psyke. Narsissisme et begrep som brukes innenfor psykoanalytisk og psykodynamisk teori, og Kohut derfor på ingen måte opphavsmannen til psykologiens narsissismebegrep. Men det blir sagt at Kohut har gjort det samme for narsissisme som Freud gjorde for seksualitet. Sannsynligvis handler det om at Kohut foreslo en mer nyansert og mindre dømmende holdning til narsissisme som fenomen. I stedet for å innta en fordømmende holdning til narsissisme og bruke sine terapeutiske krefter på å minimere tilstedeværelsen av narsissisme hos pasienter, slik de klassiske psykoanalytikerne gjorde, vil Kohut forstå og studere narsissisme med en mer åpen og tolerant holdning. Og det her egentlig ganske interessant og I tråd med det jeg skal snakke om litt senere I episoden. Det nok det å forstå narsissisme som over halvparten av menneskets psykiske maskineri, det tror jeg ganske sant. Jeg tror veldig mye handler om å føle seg elsket nok, og hvis vi blir elsket nok, så kommer vi I den posisjonen hvor vi klarer å elske oss selv, og det vil være utgangspunktet for å gidde å gjøre noe som helst. Det liksom motoren I et hvert livsprosjekt. Du må kjenne at du har en verdi, du må kjenne at du verdt å elske, du må kjenne at du har en kompetanse for rett og slett å kultivere egenskapene dine og bidra I fellesskapet. Uten denne følelsen av å være delvis fornøyd med seg selv, så tror jeg det blir vanskelig å leve. Og da har man en slags underskudd på narsissisme, eller en slags underskudd I disse narsissistiske eller evnen til å lære å like seg selv, og da kan man også reagere med dette desperate behovet for å få de bekreftelsene, og da det mye motivasjon inne I bildet. Så hvis man har denne patologiske narsissismen litt for høy på narsissisme, sånn at man har, tenker at man er uovertruffen og fantastisk, men at denne følelsen egentlig handler om et falskt selv som ikke er forankret i sinnet. Det er jo ikke en realistisk oppfatning av en selv, men en sånn forhøyet og grandios oppfattelse av seg selv, så vil man også da slite, eller man har en slags underliggende følelse for at dette er falskt, og man trenger da gjentatte bekreftelser på at man er god nok. Og da har vi denne for høy på narsissisme. Så det å gi narsissisme en stor plass, jeg tror det er veldig viktig å forstå narsissisme, og også kanskje forståelsen av narsissisme kan gi oss noen pekepinner på hvordan vi skal balansere i vårt eget liv. For jeg kommer til å snakke litt om hvordan jeg av og til mener jeg er litt for høy, og må justeres litt ned. Og da kommer det ofte en støt for baugen, hvor jeg føler meg litt maktesløs, litt hjelpesløs, synes jeg er en idiot, og da regulerer jeg meg litt ned, jeg er litt misfornøyd med meg selv, for så kommer kanskje til en sånn balanse, hvor jeg passer fornøyd med meg selv, men ikke så opptatt av meg selv, at jeg blir monomant interessert i alt jeg driver med, og ikke klarer å hensyn til de folka som er rundt meg. Så det å forstå narsissisme ikke som noe som skal fjernes, men noe som skal integreres på en balansert måte, der var KOUT veldig viktig, og jeg tror det er et veldig viktig bidrag til psykologien. For KOUT var narsissisme noe som eksisterte hos alle mennesker i mer eller mindre grad. Det var et iboende menneskelig fenomen som utviklet seg på ulike måter i det enkelte individet. Ifølge KOUT har alle mennesker narsissistiske behov, og de vil derfor alltid være til stede i vårt psykiske liv. Men de narsissistiske behov og tilbøyeligheter burde ideelt sett utvikle seg fra en mer umoden til en stadig mer moden form. I sitt senere teoretiske arbeid omdøpte KOUT narsissistiske behov til selvobjektbehov. Dette begrepet sørget for en mer presis forståelse for KOUTs teoretiseringer på dette området. Og hans teorier var direkte knyttet opp til hans kliniske praksis. KOUT la merke til at en stor del av hans pasienter hadde et sterkt behov for å bli anerkjent, bekreftet og lagt merke til. Og det gir gjenklang i min opplevelse av møte med mennesker som sliter psykisk. Mange av de er underernært på bekreftelse, omsorg, forståelse og aksept, og de higer etter dette. Noen prøver å unngå det, fordi de er så redde for å bli skuffet. Det er mange måter, altså det er mange psykiske forsvaret vårt opererer på sett og vis for å beskytte selve, og ved narsissistisk patologi så vil beskyttelsen handle om å anse seg selv som vanvittig god, og hele tiden søke bekreftelse på at man er helt suveren. Så, mens andre har en sånn veldig lav tanke om seg selv, sitter borte i et hjørne og krever egentlig ingenting, men innerst inne higer de også etter en slags bekreftelse på at de er verdt å elske. For hvis de kan få den bekreftelsen, og den bekreftelsen kan ta bolig i de, så kan de begynne å leve et helt annet liv. Men noen ganger skal man prøve å gi denne bekreftelsen, men det har ikke noe sted å bo inni disse menneskene, fordi de aldri fikk det fra de vokste opp sammen med og ikke lært å se seg selv som et verdifullt menneske, og da kan jeg mase om at de er verdifulle til kunne komme hjem, uten at disse bekreftelsene gjør noe særlig forskjell. Så derfor så må de selv forstå at deres egen anerkjennelse av seg selv, eller deres egen syn på seg selv, er preget av manglende anerkjennelse når de vokste opp. Og det å forstå det, da kan de kanskje begynne å lappe det hullet hvor alle andre bekreftelser bare renner rett igjennom dem, uten at de kan føle seg noe bedre. Noen føler seg litt bedre akkurat i øyeblikket, men så blir det borte noen timer senere, og så føler de seg like bedritende. Så det å virkelig klare å ta til seg andres anerkjennelse og aksept og ros og så videre, og bruke det til å tenke på seg selv som et litt mer verdifullt menneske, det er en viktig del av den terapeutiske prosessen for mange mennesker som ligger lavt på dette narsissismespektret. KOUT beskriver selve som psykiske strukturer som sørger for at tanker, følelser og opplevelser ikke oppleves stykkevis og delt, men integreres på en slik måte at vi opplever sammenheng og helhet i vår kontinuerlige strøm av bevisst liv. Ifølge KOUT skal vi forstå selvobjekter som et sett av objekter vi opplever som uløselig knyttet til vårt eget selv. betydningsfulle relasjoner, opplevelser og gjenstander skriver seg inn i vårt psykologiske bokholderi og blir integrert i selve. Siden vil disse selvobjektene ha viktige funksjoner i vårt møte med nye erfaringer. Hvordan vi håndterer nye opplevelser, regulerer følelser og integrerer nye erfaringer, avhenger og influeres av tidligere selvobjektforhold. Barnet trenger omsorgspersoner som klarer å leve seg inn i barnets behov på en empatisk måte og dermed besørger barnets behov på tilfredsstillende vis. Omsorgspersoner som klarer å fylle denne rollen med ubetinget kjærlighet, varme og tilstedeværelse kan forstås som empatiske selvobjekter. For barn er det avgjørende at oppvekstmiljøet har slike empatiske selvobjekter, fordi det på sett og vis legger grunnlaget for barnets følelse av helhet, harmoni og vitalitet. Det er via disse empatiske selvobjektene at barnet lærer å være empatisk mot seg selv, altså elske seg selv og se sin verdi, og det vil være utgangspunktet for å gå inn i balanserte og gode relasjoner til andre mennesker. Korterud, som en av Norges ledende eksperter på personlighetsforstyrrelser, snakker om selvobjekter som den funksjonen og meningen et annet individ, et dyr, en ting, en kulturell manifestasjon, eller det man kaller en artefakt, eller en kulturell tradisjon, har for å opprettholde seg av en følelse av å ha et sammenhengende og meningsfullt selv. Et individ kan i så henseende ha mange ulike selvobjekter, og disse objektene kan praktisk talt være hva som helst. Men de mest avgjørende selvobjektene er som regel et annet menneske, og de dypeste og aller mest betydningsfulle er som regel våre foreldre. Det som først og fremst karakteriserer et selvobjekt er dets evne til å enten styrke eller forringe vår fornemmelse av selve. Selvobjektsbehov er derfor direkte knyttet til de mest grunnleggende strukturene i vår selvfølelse, nemlig kjerneselve, og de forankres sånn sett i det mest fundamentale av alle emosjonelle kvaliteter. Dersom strukturene i kjerneselve fragmenteres eller skades, som et resultat av sviktende selvobjektsbehov, vil dette gi seg utslag i alle våre følelsesmessige opplevelser. Selve, som representant for vårt mentale, balanserte liv og indre ro, kan altså skades dersom våre selvobjektsbehov ikke dekkes på en god nok måte. Det kan deretter gi seg utslag i angst, ukontrollerte følelsessvingninger og mangel på oversikt og kontroll over vårt psykologiske apparat. Så kort sagt så er det rett og slett at de opplevelsene vi har med tingene i omgivelsene våre, som har betydning, de integreres og blir et slags bærebjelker i livet senere. Så hvis vi har mennesker som er fornøyd med oss, viser at de elsker oss, støtter oss, veileder oss på en god måte, så vil de menneskene internaliseres i oss, og vi kan bruke denne støtten til å støtte oss selv når vi da står på egne ben litt senere i livet. Denne typen relasjoner vil fungere som bærebjelker senere i livet vårt. Så alle disse selvobjektene utgjør rett og slett grunnmuren i et psykologisk liv, og hvis disse svikter, hvis omsorgspersonene våre svikter osv., så vil vi ikke få solide bærebjelker i livet, og vi vil da i møte med nye utfordringer kanskje ha en litt vaklende grunnmur å stå på, og i verste fall så brister denne grunnmuren, og vi faller ned i depresjon, angst, en eller annen psykisk plage. Det er også slik at det jeg innledningsvis her i episoden kalte patologisk narsissisme, har sitt utspring i sviktende selvobjektsbehov eller manglende og utilstrekkelige selvobjekter. Senere i livet risikerer man altså da at individet får et slags påtrengende behov for stadig nye bekreftelser fra andre, som en slags reparasjonsmanøver fra tidligere svikt. I verste fall blir personens tilværelse en endeløs kamp for andres bekreftelse, og et slikt behov minsker vår evne til empatisk innlevelse og hensyn til andre mennesker. I så henseende kan man også forestille seg at patologisk narsissisme går i arv dersom foreldre eller andre omsorgspersoner har store mangler i sin egen selvstruktur og stadig jakter på anerkjennelse gjennom karriere eller annet sosialt liv, kan det hende at barnets behov for ubetinget kjærlighet og oppmerksomhet undermineres, og på den måten forflytter det psykiske underskuddet seg fra generasjon til generasjon.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så mennesker som også så opptatt av sin egen suksess og sin egen karriere og seg selv på sett og vis, de vil i verste fall da ikke gi barna sine den oppmerksomheten og den kjærligheten og innlevelsen det barnet trenger for å få gode bærebjelker i sitt eget psykiske liv. Og dermed så vil denne psykiske underskuddet eller disse litt svake bærebjelkene, de vil gå i en slags sosial eller psykologisk arv. Så et sviktende selv, eller et selv i underskudd, kan med andre ord gi grobunn for en narsissistisk personlighet, slik man i allmennheten forstår dette fenomenet. Grandiositet, stort behov for beundring og ja, dette med litt mangel på empati. Det finnes flere ulike forståelser og beskrivelser av narsissisme i psykologisk litteratur. Det også mange ulike teorier på årsakssammenhenger og faktorer som kan føre til narsissistisk patologi. Det jeg har nevnt hittil er kun en av mange forklaringsmodeller. Og denne episoden baserer jeg da på selvpsykologi og teorien til Heinz Kohut, og som nevnt har han vært en svært innflytelsesrik stemme med hensyn til narsissismebegrepet. Spørsmålet i forhold til Kohuts konsept om selve er hva som kan forårsake et fragmentert selv eller et disharmonisk utviklingsforløp hvor de narsissistiske behovene forblir på et umodent nivå også utover i voksenlivet. Kohut mente at selve sjelden tok gjennomgripende skade av enkeltstående episoder, med mindre det dreide seg om ekstreme krisesituasjoner som krig, konsentrasjonsleir, grove overgrep og så lignende. Traumer kan skade selve, men da snakker man ofte om ulike former for posttraumatisk stress og angstlidelser, og sjelden om en plutselig oppblomstring av narsissistiske trekk eller umodne selvobjektsbehov. Så det vil jo da si at narsissistisk utvikling, altså det å vokse inn i en narsissistisk personlighetsstruktur hvor man jobber besatt for å få andres kjærlighet og anerkjennelse, det er ikke noe som dukker opp hvis man utsettes for et plutselig traume eller kommer en krisesituasjon, selv om denne krisesituasjonen varer over litt lengre tid. Dette er rett og slett mangler fra oppveksten hvor man ikke fikk den anerkjennelsen på at jeg er verdt å elske av de menneskene som sto rundt den, og uten disse anerkjennelsene, rett og slett det at vi lærer jo å kjenne vår egen verdi via andres tilbakemeldinger, og uten gode tilbakemeldinger, eller det som da Kohut kaller selvobjekter, selvobjektsbehov. Hvis de svikter, så vil man også få svikt i sitt egen selvforståelse, og man vil få en slags tvil på sin egen verdi som menneske, og denne tvilen den vil da motivere denne kampen om anerkjennelse, som blir et slitsomt og egosentrisk prosjekt, hvor overskudd for andre mennesker og innlevelse i andre mennesker og denne empatien uteblir på bekostning av dette egosentriske behovet for å bli bekreftet. Så det er sånn Kohut forstår utviklingen av narsissistiske patologi. Da. Større og mer gjennomgripende skader på selve vil altså være et resultat av gjentagende svikt i forhold til selvobjektsbehov gjennom oppveksten. Andre mennesker og et oppvekstmiljø som ikke evner å respondere tilfredsstillende på barnets behov grunnlaget for utviklingen av dypere forstyrrelser i selve, noe som fører til et uorganisert indre liv med mulig utslag i forskjellige former for personlighetsforstyrrelser. Og det var det jeg ville si innledningsvis om Kohut og hans ideer om narsissisme. Nå skal du få være med til et foredrag hvor jeg drodler litt videre rundt dette med narsissisme og foreslår at narsissisme noe som man kan forstå på et spekter fra 0 til 10. Og hvor man befinner seg på dette spekteret fra 0 i narsissisme til 10 i narsissisme, det helt avgjørende for hvordan vi klarer å leve et meningsfullt og godt liv. Hvis du ligger lavt, så får du problemer. Hvis du ligger høyt, så får du problemer. Men hvis du ligger et sted mellom 4 og 6 på den skalaen, så lever du balansert og trolig det beste livet som mulig å leve, hvor man utvikler potensialet sitt, men man blir ikke så besatt av sitt eget potensial og sin egen fortreffelighet at man glemmer andre mennesker. Så det blir tema i dagens episode om narsissisme. Jeg leste en bok som heter Rethinking Narcissism, som sa mye av det samme som jeg har hørt før, men som også kom opp med en sånn skala fra 0 til 10 på narsissisme, som jeg synes kanskje kan være meningsfullt å snakke om. For det jo ikke sånn at vi enten narsissistiske eller ikke narsissistiske, og det heller ikke sånn at narsissisme nødvendigvis bare noe negativt eller bare noe positivt. Narsissisme forstått som en mulighet å elske seg selv. Da. Det jo heller ingenting i verden som godt eller ondt, det har vi også vært inne på. Etter hvert som kulturen beveger seg, så forstår vi at mennesker ikke svart-hvitt. Vi forstår det kanskje i vår egen utvikling, og de kulturelle uttrykkene forstår det, gjennom Jokeren for eksempel, som jo en ond karakter i Batman, men som likevel har ganske mange nyanser hvis vi ser filmen, og vi forstår at det ikke et gjennomført ondt menneske, det et menneske som utsett for mye faenskap, og som langsomt harner til å bli den karakteren i dette dramaet. Så det finnes ikke noe absolutt godt eller noe absolutt ondt, og det finnes heller ikke en absolutt narsissist eller en absolutt ikke-narsissist, kan man si. Så hvis vi tenker på det som et kontinuum eller som et spekter, så befinner vi oss et eller annet sted på dette spekteret, og jeg regner med at vi flukturerer litt rundt forbi et eller annet sted fra 0 til 10. Og det jeg synes var interessant med er at de begynner først med, la oss se, det er ikke sikkert det finnes, men la oss se på ytterpunktene, 0 i narsissisme, hva betyr det? Og det betyr jo rett og slett at vi lever totalt avholdende fra andres bekreftelser. Vi trenger ingen bekreftelser fra andre, og det egentlig et forferdelig sted å være, for det å ikke ha noe behov for å føle seg spesiell i andres øyne, det ganske håpløst, og på sett og vis så havner du i en situasjon hvor du ofte så vil disse menneskene føle seg totalt verdiløse. De føler seg ikke verdt å elske i det hele tatt, og de synes ikke de fortjener på noen måte andres anerkjennelse eller oppmerksomhet, og de tenker heller ikke at de trenger eller har verdi nok eller har noe å fare med. Så denne følelsen av å ikke trenge å bli sett på noe som helst måte, for det ikke spesielt på noe som helst måte, da det veldig vanskelig å ta initiativ. Det i det hele tatt vanskelig å gjøre noe som helst. Hvor skal du gidde å stå opp om morgenen egentlig? Så det ganske mye, en del av drivkraften vår jo i at jeg tenker på meg selv som et verdifullt menneske, og jeg vil bruke denne verdien min til å gjøre et eller annet i verden som kanskje gjør andre godt, eller som kanskje andre kan synes fint, eller som andre synes flott. Så det veldig mye drivkraft i at jeg som menneske har en verdi, og den verdien vil jeg omsette i verden som mitt bidrag inn i flokken. Og hvis vi ikke har noe av det, så nesten ikke noe vits i å gjøre noe som helst. Så det en ganske sånn fryktinngytende posisjon, så null på denne narsissismeskalaen, som det kommer fram i denne rethinking narsissismen, det et ganske vanskelig sted å være. Og hvis du går da helt i andre enden av skalaen, da, til 10 på narsissismeskalaen, så du sånn besatt av dette behovet for å bli anerkjent av andre. Altså du trenger en konstant validering, og du skyver da folk fra deg i kraft av en ganske sånn egosentrisk og arrogant måte å være på, og deretter så blir du ofte fornærmet og såret over at de andre ikke da innser hvor betydningsfull og overlegent fortreffelig du som menneske. Så på tieren så du liksom sånn sykelig opptatt av andres anerkjennelse,
og du går over lik for å få det, og det det vi tradisjonelt sett kjenner som narsissisten. Og da vil vi også kalle det en personlighetsforstyrrelse, narsissistisk personlighetsforstyrrelse, som har sånn 0,6% av befolkningen tilfredsstiller visst nok den diagnosen. Så det noen langt der oppe, men det ikke så mange. Og det også noen langt der nede, det heldigvis heller ikke, det kanskje litt flere, men da vil det kanskje gi seg utslag i andre diagnoser. Og så spørsmålet da, hvis vi går inn i denne skalaen da, og ser hva med, hvis du ligger på 2-3 på narsissisme, altså under middels, det heller ikke noe sånn spesielt godt sted å være, fordi her føler man tidvis et behov for bekreftelse, og man føler et gryende behov for å vise sin kompetanse og være spesiell. Men det ganske sjeldent, og når man først føler det, så vil det være noe man ikke særlig komfortabel med og lett undertrykker. Så her har man av og til denne initiativet, ja, kanskje jeg kan gjøre noe, kanskje jeg har lyst til å bidra med noe og skinne litt, men det behovet føler man, det matcher ikke helt ens egen selvforståelse, selvbilde, selvfølelse, og man vil lett bare skyve det til side og drite i det. Så igjen så blir det ganske vanskelig å holde ut, ha initiativ, finne den mening som skal til for å rett og slett omsette kompetansen sin i praksis, da, og bruke seg selv for, i møte med flokken eller i møte med sitt eget liv. Så også et ganske vanskelig sted å være. Og hvis du 7-8 på skalaen, da, tett oppe med veldig behov for anerkjennelse, så vil det også være der hvor det behovet såpass ubalansert at du ofte vil fremstå som ganske egosentrisk og selvopptatt. Da. Og da jo der du bør være, selvfølgelig, det bør da være mellom 4-6. Da har du en ganske god balanse. Det betyr at du da har et ønske og en drivkraft, du ønsker å ha suksess, du ønsker å ha betydning, men du blir ikke oppslukt av det. Så dermed så kan du på en måte ha drivkraften som skal til for å skape noe i livet ditt, men dersom andre trenger din oppmerksomhet eller din støtte eller din tilstedeværelse, så kan du legge dette fra deg og vie oppmerksomheten der den trengs da. Så dermed så tenker jeg at narsissisme ikke en fastlåst størrelse, men heller noe som fluktuerer, at vi som mennesker fluktuerer på denne skalaen fra 0 til 10. Og jeg kjenner ganske godt igjen dette. Jeg tror jeg har hatt en slags barometer i mitt eget hode når det gjelder dette med hvor befinner jeg meg på denne narsissismeskalaen. Og jeg vet at det å ligge da rundt et sted mellom 4-6 er vanskelig, men når du klarer det, helt optimalt, for da har jeg den der drivkraften i livet mitt, samtidig som jeg blir ikke monomant opptatt av å skrive den boka. Når jeg tidligere i livet mitt har ligget mye høyere, 7-8 vil jeg si, jævlig opptatt av å synes, så ble prosjektene mine veldig selvsentrerte, jeg hadde veldig lite kapasitet til å se folk rundt meg, jeg var bare sykelig opptatt av å for eksempel skrive den boka, eller folk skal se hva jeg har tenkt, eller et eller annet sånt nå. Når jeg skriver nå, så handler det ikke om å gi det ut en gang. Kanskje jeg gir ut noe om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, men jeg opptatt av det, har en drivkraft i det, men jeg kan lett legge det til side for å bruke energien min på noe på de folka som rundt meg, for eksempel. Og den balansen helt fantastisk, for da blir du blir ikke besatt, og du føler ikke heller at du jobber for et underskudd. Jeg må bli sett for å overleve feelingen som der oppe på narsissismeskalaen, da. Og så når jeg vært for høyt, så kommer også depresjonen, og jeg har jo av og til kalt den for en slags nødvendig justering av mitt eget ego. Etter hvert nå som jeg merker at jeg i perioder kan være litt sånn neffor og nedtrykt, så tror jeg det fordi jeg, hvis det handler om dette i det hele tatt, ikke handler om ytre hendelser i livet mitt, så kan det ofte være at jeg har tenkt at jeg litt for høy på meg selv, eller jeg har følt det. Og da kommer på sett og vis depresjonen inn som en slags regulering av mitt eget ego, sånn at jeg plutselig går ned på en 2-3 og tenker jeg helt verdiløs, jeg sitter og babler, kan jo ingenting. Og så kommer den følelsen inn full av skam egentlig, og bare lyst til å gjemme meg. Men jeg vet at det ofte en slags nedjustering, så det må til for å havne på midten igjen. Og på midten det vanvittig bra. Og hvis jeg da har denne skalaen som en slags visuelt bilde inn i hodet mitt, så kan jeg også, når jeg merker at jeg blir litt monoman og litt for opptatt av å synes, så kan jeg med vilje legge ting til side for å regulere meg selv ned før jeg går så høyt at jeg havner helt ned i, før jeg blir bipolar da. Bipolar, ikke forstått som en diagnose, men som en slags bølger i eget liv. Nei, det et veldig negativt, og det kanskje derfor den boka heter Rethinking Narcissism, for det narcissisme et, som du sier, et negativt uttrykk. Vi ser på det som noe, for vi assosierer det med en historie om narcissus som ble forelsket i sitt eget selvbilde, sånn selvopptatt, navlebeskuende, egocentrisk, kanskje arrogant, og rett og slett lite empatisk, da, fordi at det underskuddet fører til et veldig fokus på seg selv. Men sånn, det er her sånn mangel på fokus på seg selv, er jo selvutslettelse. Så det er jo denne å finne denne cut-offen, hvor man elsker seg selv på en sånn passe god måte. For det er jo, hvis Aristoteles, det er jo ikke uten videre at han faller ned på at det er viktigere å elske seg selv enn andre. For hvis ikke du elsker deg selv, så er det veldig, veldig vanskelig å for det første drifte et liv, ha initiativ, gjøre noe av oppriktig kjærlighet, for kjærligheten forsvinner. Det kan godt være du med lav selvfølelse eller lav på narsisismeskalaen gjør mye for andre, fordi du føler du ikke fortjener, offrer deg fordi du ikke føler du fortjener bedre. Men da gjør du det ofte ikke av nødvendigvis av kjærlighet og overskudd. Du gjør det for å kompensere på sett og vis. For det jo sånn, akkurat hvordan de forklarer dette, at hvis ikke du kommer godt gjennom denne fasen hvor du forelsker deg i deg selv, eller som Coates sier at du rett og slett bare får bekreftelse på at du en fantastisk menneske som verdt å elske, så lenge du ikke har den, så vil det forkludre alle relasjonene dine, for kampen om å få det vil overta. Så i det du liksom da har denne, det er veldig vanskelig å like mennesker som ikke liker seg selv, for på en eller annen måte så vil du også utstråle at du tenker selv at du har liten verdi, eller er ubetydelig, og du anspor kanskje andre til å behandle deg på samme måte, og du kan da kanskje anspor andre til å behandle deg på en dårlig måte, selv om de egentlig i utgangspunktet ikke er et dårlig menneske. Så det vil jo, det er derfor de sier at da er det fryktelig vanskelig å skape gode relasjoner. Det er en forutsetning for å ha gode relasjoner at man er rimelig glad i seg selv. Og der tror jeg mange har en jobb å gjøre i dette systemet. Jeg tror veldig mange kommer inn her, for det første med en slags forståelse av jeg vil helst ikke være narsissist, jeg vil helst ikke være selvopptatt, jeg vil offre meg for alle andre, og at det er en god ting, og at det å elske seg selv blir sett på som noe mindre attraktivt, mens det er en slags forutsetning for å kunne være, for å kunne elske andre, og for å kunne virkelig ha et overskudd til å se andre. Da er jo helt avgjørende at man, hvis man ikke har fått blitt elsket på den måten man fortjener når man vokste opp, så må man lære seg å elske seg selv i voksen alder. Det er kanskje en viktig del av terapi for veldig mange, eller selvutvikling, eller hva man kaller det. Hvis ikke du lærer deg det, så tror jeg ikke du kommer av flekken, og du ikke får gjort noe godt i verden. I hvert fall ikke utnyttet det potensial du egentlig har.
Ja, hvis du liker deg selv, har tro på egne evner og egen verdi, fungerer det som en motor i møte med livet. Uten en slik selvaksept er det vanskelig å motivere seg til noe som helst. Så uten tro på egen verdi er det vanskelig å motivere seg, og med overdreven tro på seg selv blir man monomant opptatt av egne prosjekter uten hensyn til andres behov. Så det er oppsummeringen av det du har hørt så langt. Men det du hørte på slutten her, det var kun et lite utdrag fra et lengre foredrag om narsissisme. Og er du mer interessert i dette, så kan du få med deg en hel time om narsissisme på min Patreon-side. Er du blant de som synes tematikken her er interessant og gjerne vil høre mer, har jeg altså laget en egen episode om narsissisme på min Patreon-konto. På patreon.com/sinnsyn kan du abonnere på Sinnsyns mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinnsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn. Du får bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag og mye mer. Også en del mentale øvelser som handler om å sette denne teorien ut i praksis, sånn at vi kan styrke våre mentale muskler og balansen i møte med livet. Hvis du melder deg inn nå for å dykke videre ned i narsissismens psykologi, så kan du bla deg frem i premiumkatalogen på Patreon og finne episode 72, som heter «Elsk deg selv sånn passe». Der snakker jeg mer om narsissisme og ulike forståelser av dette fenomenet. Eller du kan også bla deg nedover i katalogen på Patreon og finne en miniserie i tre deler, som altså videoforedrag. Så dette videoforedraget, eller denne miniserien om narsissisme, har jeg rett og slett bare kalt narsissisme, så den kan du også få med deg på Patreon. Takk for at du hører på Sinnsyn, og velkommen til mer Sinnsyn på Patreon hvis det interessant. Det altså et sted for å støtte dette prosjektet, og det på grunn av Patreon-lyttere at jeg kan holde jula i gang her på Sinnsyn. Der får jeg en viss inntekt, og det ganske kostnadskrevende å drive denne podcasten, men på grunn av Patreon-supportere så kan jeg nå prioritere prosjektet hver eneste uke, og det setter jeg veldig stor pris på. Så for deg som finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, og da som takk for støtten få masse ekstra materiale, så patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Men for deg som ikke har økonomisk kapasitet til å støtte prosjektet, så det også helt i orden. Jeg ønsker å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og det skal gjøres utenfor en betalingsmur. Så det viktigste jeg sier om psykisk helse, det finner du også på denne åpne podcasten utenfor betalingsmuren. Og for de som da ikke har mulighet til å støtte prosjektet på andre måter, så kan man rett og slett bare få episodene her hver eneste uke uten å tenke mer på det. Men hvis man likevel vil støtte prosjektet og ikke har økonomiske midler, så en annen måte å støtte prosjekt på å gi Sinnsyn ratinger, gode ratinger i iTunes eller eventuelt også i Spotify nå. Går det an å rate podcaster, så gi noen stjerner, gjerne en tilbakemelding i. Og hvis du vil støtte prosjektet enda mer, anbefal podcasten til venner og bekjente. Sånn sett så kan Sinnsyn nå et større publikum, og det jo litt av målet her, å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig. Så det mange måter å støtte Sinnsyn på, og takk til alle dere som har gjort det så langt, og takk til dere som har tenkt å gjøre det i uka som kommer. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Shalabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.